na pohovce Jošky Kubáníka.
Když jsme ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti hráli inscenaci Cena facky, já jsem hrál jakéhosi moderátora, který v jednu chvíli říká: všecky si je pamatuju. A myslím si, že tuhle větu by měl říkat režisér té inscenace a můj dnešní host, protože jestli si všechna jména, historky a situace, které zažil, pamatuje dlouhá léta do každého detailu, pak je to on. Herec, režisér, scénárista, pedagog i politik Břetislav Rychlík. Ahoj, Břeťo.
Nazdar, Joško, my si můžeme jako moravští Slováci říkat vítaj.
Tak vitaj.
Vitaj.
Břeťo, já co tě znám, tak si říkám, že se na to zeptám, ale mně to vždycky přišlo tak trošku jako nemístné, tak zeptám teď veřejně. Není to nějaká porucha, že si to tak všecko přesně pamatuješ a že víš, co se kdy a jak stalo?
Václav Havel říkal, Břeťa má doslova fyzickou paměť, což je i nebezpečné. Já jsem taky tím zaskočený, ale moje maminka, která má 97 let, do detailu umí popisovat události staré, já nevím, třeba 85 let, umí popisovat to, jaký vítr foukal, jaké barvy, kdo měl boty, jaké měl šaty a tak dále. A moje vnučka, mladší, ta Eleonora Rychlíková, ta to má taky. Je to teda zvláštní mít takovou paměť. Já jsem nikdy nad tím moc nepřemýšlel, víš, protože to prostě bylo tak samo, ale faktem je, že jak stárnu, tak se začínám trošku obávat, že třeba mi zbude jenom ta dlouhodobá paměť, že pak budu jenom vypravit historky a nebudu si pamatovat, kam jsem dal brýle, což už skoro si nepamatuju teď, nebo kam jsem položil to či ono, nebo co mám zrovna udělat, jestli mám teda vysát dnes nebo až zítra. Protože až skončíme tenhle hovor, budu muset luxovat, víš. No tak je to tak.
No je to tak. Já jsem na začátku říkal, kolik toho děláš, ale jednu věc jsem vlastně vynechal. Ty jsi totiž nadšený a hrdý folklorista z Horňácka. Jeho neúnavný propagátor. Ale když tě dali vaši jako malého na housle, tak ty jsi místo toho radši vlezl k pošťákovi do auta a jezdil po okolních dědinách. Že je to tak?
Ano, je to tak. Je to zajímavé, protože my jsme jako rodina nikdy neměli auto. My jsme byli jako skauti a jezdili jsme s baťuškama na výlety a tak dál. A když jsem zjistil na popud jednoho trošku takového staršího kamaráda, že odpoledne rozváží po okrese Hodonín pošťák balíky a když mu vlezu do auta a budu mu pomáhat, tak kromě toho, že se můžu někde zapálit bokem cigaretu, podívám se do Hodonína, do Kyjova. Do Radějova.
No a nemusíš chodit na housle hlavně.
No, to je pravda. A pan učitel Svoboda přišel k našim a říkal, on je takový talent, má sluch, má ty dlouhé prsty, ale prostě naši zase byli takový liberální a rozhodli se, když teda chodím za housle, takže to dál platit nebo. Tím mě zřejmě zachránili život.
Proč?
No, víš, že já dělám všecko úplně naplno. A teď si představ, že bych byl houslista, to znamená, že bych pravděpodobně skončil v nějaké cymbálce, to je jedno na jakým postu, jestli kontráš, tercáš nebo primáš. A teď já bych se tomu tak věnoval s tím svým obrovským zaujetím.
Myslíš to nejenom hudbě, myslíš i tomu všemu okolo.
No, protože to nejde, to všecko okolo vynechat. No. Čili už by bylo po mně, no. Ale já jsem zrovna dnes vyprávěl Pavlovi Růžičkovi z Kyjova, že já jsem skutečně do 20 let se tím moc nezabýval. Mě zajímala prostě divadla, zajímal mě Big Beat, zajímaly mě takové nezávislé kulturní projevy. A skutečně asi až ve 20, i když už s takovým předstupněm, jako před pokojíčkem na Gimplu, jsem zjistil, že zpěv lidových písní je docela zajímavá možnost, jak oslovovat dívky třeba. Strážníci po gymnáziu jsme občas chodili do sklepů, někteří naši spolužáci byli z vinařských rodin, no a tam se člověk nějak musel projevovat zpěvem, no. Ale až ve 20 skutečně, kdy mě moji spolužáci Martin Severa, slavný moderátor TV Nova, a bratři Pšurní, Jurka a Petr, přesvědčili, aby šel dělat inspicienta na Horňácké slavnosti. Půjčili mi kroj a já jsem zpíval dokonce ve sboru, ale asi metodou mistra Bína, že jsem prostě otvíral hubu v místě, kde jsem ta slova neznal. No. Ale nejsem jenom folklorní fašista, který by se zajímal Horňáckem. Já jsem propadl celé té lidové duchovní kultuře, to víš.
Počkej, pojď nám ale říct, co znamená folklorní fašista. To zní strašidelně.
Folklorní fašista je člověk, který zaprvé ortodoxně trvá, že to musí být tak, jak to bylo kdysi a přesto nejde vlaga, pořád je se vším opravuje a prudí, ale současně jako neuznává nic jiného než to svoje. Já, jak víš, vůbec obecně jsem vyznavač teze Gustava Mahlera, tradice není střežení popela, ale foukání do ohně. Já to vnímám jako živou věc, tu lidovou kulturu, však jsem už v roce 83 dělal s Janem Sedalem a s Hradišťanem takové slavné jakési představení, které se jmenovalo Zábava ve Starém městě, kde se křížil swing s folklorem a tak dál. Ale my jsme neměli často dodělat, tak pak to dodělával Neboštík Borna za nás. Znamená to taky ten folklorní fašismus pro mě je něco, co to vůbec neposouvá dál, nevnímá to jako živý útvar. A znamená to taky něco, že ten člověk vlastně nemůže mít víc těch čidel, jak říkal Vaculík, zpívání lidových písní. Já mám rád písničky ze všech koutů světa lidové. Pokud se je naučím, tak jsem strašně rád. Teď například v Praze jezdím dost často Boltem vykonávat mandát. A to jsou většinou ukrajinští taxikáři. A když někdy jede se mnou někdo z rodiny, tak jsou hrozně zpruzení, protože já je nutím, aby mě učili ukrajinské písně. Jo, po cestě. Nebo si, pokud zpívají, tak si zpívám s něma ty své, které jsem se naučil během pobytu na Ukrajině.
No ale počkej, když se vrátíme do toho roku 1978, 20. narozeně, takže 23. července,
ano.
Horňácké slavnosti, a tam se to teda zlomilo, ten tvůj vztah k folkloru?
Ten už byl předlomený. Tam se dolomil. On už přijel Ondřej Havelka na jaře, myslím, na popud mého kamaráda Jirky Lábuse, který byl v roce 77 na prázdninách u mého dědečka, kam ho přivezl jazzový klavírista Vladimír Klusák, který byl poloviční horňák po otci. A Lábus tam strávil asi 3 týdny. A pak mi vyprávěl, že mají stipendistu v Ypsilonce, který se jmenuje Ondřej Havelka a který je posedlý sice swingem, ale zamiloval se nějak do Horňácka. Tak já jsem ho teda pozval a než přijel on a jeho tehdejší spolužečka Jarka Krčmerová, tak jsem ho nemusel různé písně a zvyky nastudovat, abych mohl aspoň trošku je tam provázet, že jo. Ale tím pádem už se ze mě stal takový etnograf amatér, jak jestli jsem se chtěl po převratu přihlásit na etnomuzikologii a Neboštík Dušan Holý, můj velký přítel a vzor, mě říkal, prosím tě, co by se zúčil, tak už to všecko znáš. Což samozřejmě není pravda, neznám, ale tak dobře.
A Břeťo, jak vypadala ta první návštěva Ondřeje Havelky a Jaroslavy Krečmerové na Horňácku?
No, on už tam předtím byl, což je komická historka, jo, jak tam byl sám, ale to nic nenašel, to si našel někde v telefonním seznamu hotel, což byla hospoda u Jakošů, tam se ubytoval a teď vyšel ven v domnění, že tam všude jak New Orleansu někde hrajou ty slavní horňáčtí bluesmeni a jazzmeni a nikoho žádného nepotkal a pak najednou viděl nápis. I večer hraje Tomáš Kubík, jo, tak on tam přišel, Tomáš Kubík byl strašně nadaný z rodu těch velických Kubíků, ale on hrával srandovně, on hrával za krkem, pod nohou, jo, on měl takový show a takhle obcházel různě hospody třeba ve veselí a hrál všecko, jo, čili ten Ondra byl takový vyděšený. A on čekal tam jako tu zemi zaslíbenou, jo, s těmi proroky toho autentického folkloru. Potom, když přijel, tak já jsem dal dohromady nějak, napumpoval jsem nějaký 3 kola, 2 dámské a já jsem měl nějaké staré po našem dědovi, takže v únoru zabalení oni, aby si nepoškodili své hlásky ypsilonské na zpívání swingu a hraní divadla, zabalení do různých šál v čepicích, objížděli na těchto kolech bez jakoukoliv pohonu, bez přehazovaček, ty kopečky horňácké, do Vrbky, do Kuželova a tak dále. A domluvil jsem nějaký muzikanty, spolužáky, kamarády, slavné horňácké legendy a Ondřej byl děsně nadšený. Jo? Takže pak skutečně už se tam začal zjevovat a ve výsledku pak o tom Horňácku bych řekl víc než řada Horňáků a s velkou pokorou, s jakou dělá třeba i hudbu swingovou, se to naučil a hrál tam v muzice Ležory, což byli vlastně vrstevníci, každý rok chodil na fašanku s nima a dokonce na takové slavném dvojalbu, 2 LPčcích, jo, to už se neví, ale no a tak vinyl vlastně nedomohli zase. Tak je nahrávka muziky Ležory a to dělal profesor Holý, že, ale tam jsou sestavy těch muzik velmi bedlivě vypsané a je tam Ondřej Havelka v závorce JH, houslové kontry.
A paní Krečmerovou to nenadchlo?
Jo, jednu dobu nadšená, dokonce se učila hrát, ale myslím si, že pak jí to časem přešlo.
Ale těch osobností, které díky tobě milují Horňácko, bylo strašně moc. Muzikanti Vladimír Merta, Vladimír Mišík, také kníže Karel Schwarzenberg. V čem je to tajemství, že mu tolik lidí propadlo? Teď myslím Horňácku.
Dívej se, v 80. letech, řekněme, v té normalizaci, v tom hnusném čase, to byly takové svátky obyčejnosti. A Vladimíra Mertu přivezl Ondřej Havelka na jakousi šláčku, to si pamatuju, že chodil s náma, hrál na příčnou flétnu a měl červené odeplovačky, proč přijel rovnou někde z lyžování. A já jsem dotáhl spoustu lidí, jako v čele s Petrem Zkoumalem, Mírkou Burisem a tak dále. A všichni byli zasaženi jednak tou velkou kvalitou té muziky. Muzikanti to poznají. Ale proč se jezdilo na Horňácké v té normalizaci, bylo to, že opravdu to byly takové autentické momenty, takové vytržení z toho hnusu, který ležel na celé zemi. V podstatě jeho definicí byla přetvářka, neautenticita, cokoliv pravdivého, vypadalo podivně, podezřele a najednou si tam mohl prožít báječné dva dny, tehdy nebyvaly slavnosti ještě třetí den, ale to se chodilo v neděli vždycky k nám, k našemu dědovi. A tam ty muzikanti, kteří přežili, hrávali u stolu, víš. A u takového kamenného stolu pod Borovicí. A to nebyla doba žádných mobilů, že by to někdo natočil, ale to byly excelentní věci, excelentní. Jako fantastické sestavy hudební se tam dávaly dohromady. No a ty lidi to začali milovat. Petr Zkoumal se mockrát tím inspiroval. Oni v zásadě ale šli ve stopách těch lidí, kteří tam jezdili už předtím. To znamená v prvé řadě Janáček, který na Horňácku napsal svoji zásadní operu, její pastorkyňu, první svůj kvartet, Kreutzerova sonáta, což je inspirované horňáckou lidovou písní Čohojíčku čísi. A puste si začátek Kreutzerovy sonáty. Jo? Förster, který tam napsal na motivy Gazdiny, robí operu Eva. Vítězslav Novák se svojí slováckou svitou, jo, jejíž celý začátek je vlastně kopie hry Varhaníka Adama Petruchy z Petrušské doliny mezi Javorníkem a Suchovem a tak dále. Ale nejenom oni, Zdena Braunerová a tak dále, a tak dále. A Herben, spisovatelé, mrští si, je známý, že Mahen tam jednu podstatnou část svého Janošíka napsal, v době, kdy byl okresním školním inspektorem v Hodoníně. A ta inspirace tím Horňáckem byla trvalá dlouhá léta a řekl bych, že v těch 80. letech ještě fungovaly ty unikátní, nezaměnitelné původní postavy, ty, jak se dneska říká odborně, nositelé tradic, venkovské soubory vystupovali, neviděl tam člověk takovéto kruškaření, což známe, že jo, a to je výborné a já tomu hrozně držím palce, ale tehdy to bylo něco, co úplně lidi vytrhávalo v úžasu. Já si pamatuju, že tam byl kreslíř Vladimír Jirálek jednou a ten z toho byl úplně v šoku. On mi říkal, že by v životě ho nenapadlo, že on, který ten folklor nesnášel od těch 50. let, kdy to komunisti takhle spali jako ideologii do lidí vrchem spodem, že bude tím tak nadšený, jo. A nejvíc ho nadchli bratři Pracharé, už jsou neboštíci, Franta, Jan a Jura z Kuželova, trojice vynikajících zpěváků, kteří navíc zrovna ten večer zpívali mírně, jak by řekla moje mladší sestra Juliana, měli mírně na váto a na jevišti se občas jako rozešli a na jedny stranu a pak se zase spotkali uprostřed a srazili se hlavama a ten Jirádek měl dojem, že kromě výborný hudby vidí i skvělou grotesku.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
No ale to všechno vlastně bylo jako buď to muzikanti nebo spisovatele, ale co ten Karel Schwarzenberg, kde ten se tam vzal na Horňácku?
Karlův strýc František Schwarzenberg, který byl velký hrdina odboje a pak bohužel jako většina těchto lidí musel utéct před komunisty. Mimochodem je kniha Český šlechtic František Schwarzenberg, kde má obrovské vyznání moravskému Slovácku. Tak tam byl v 43. nebo kterém roce s Kubelíkem. A přesvědčovali ty moravské fašisty, kteří tam působili, že v té době, takzvaná národopisná Morava, kteří chtěli připojit moravské Slovácko, nebo jak se říkalo Slovensko, z důvodu etnické čistoty k luďáckému fašistickému Slovensku, tak je přesvědčovat neblbnou, že Hitler brzy dostane na frak a neblázní. A tam tehdy dostal darem pro své synovce, což byl Karel a jeho bratr Bedřich, režné vyšívané košile. A kníže po svém návratu do vlasti, kdy zjistil, že jezdí Ludvík Vaculík, Ivan Havel a přátel jezdí na Horňácko, projevil přání to zažít a přijel tam poprvé. Hned se mu stalo, že nějaké stařenky mu řekly, že jako mladé dívky si pamatují, když tam byl ten jeho strýc a někdo od nich z rodiny posílal ty režné košile. A kníže to dojalo, ale hlavně on, jak měl neskutečně jako muzický vnímání světa. Jo, on byl velký přítel umělců, sponzor umělců, tak on velmi rychle se na to chytil. A když si šlechtíš a vyrůstáš v nějakém prostředí a najednou zažíváš takové bezprostřední věci, proto měl taky rád třeba český underground, jo. Bezprostřední lidi a bezprostřední věci a sám vlastně měl takovou bezprostřední povahu, tak on se do toho nesmírně vcítil a musím říct, že zrovna včera jsem seděl se snachou Martina Hrbáče a vzpomínali jsme, jak k 70. Martina Hrbáče zavolal jako minister zahraničí z Bruselu a blahopřál mu. A přijel na jeho 70. do divadla Husa na provázku a současně on, jak lidi jsou trošku, řekněme, hlubkavější a když jsou víc zlí a něco dokázat, tak dokazujou to na tom, že třeba Schwarzenberg neuměl česky, že byl Rakušák, on nikdy Rakušák nebyl. Měl mimochodem švýcarské a české občanství. A on vlastně mluvil krásnou archaickou češtinou, uměl to vnímat. A já si pamatuju, že na oslavách Javorinka nad Veličkou, které jsme tehdy společně s osvíceným starostou Janem Hořákem dělali a s celou dědinou tehdy, tak já jsem nemohl u nás ubytovat tolik lidí, protože máme malou chaloupku, tak se ti lidi si je rozebrali domů, no a kníže stál s Vaculíkovýma, s paní Vaculíkou před domem spolužáka mého bratra Jana Pavlínce, to žila ještě jeho sestra Ester a Vaculík říkal, a co je ročko, byla někdy v Praze a ona mu odpověděla, mávah jet včíl na jary. A kníže úplně odpadl a říkal, to je aorist. A Vaculík říkal, ne, ne, to je nářečový prvek. No samozřejmě, byl to aorist. Byl to předminulý čas, co jsme se učili ve škole, předminulý čas. A Javorníčanům se říká jáche proto, protože ten aorist používají. Říkají jách, biuch, mauch, rauach, robiuach a tak dál. No a kníže se takhle vyznal v českém jazyce. Jednou mi v noci volal a on měl občas takový potřeby si povídat a volal mi a říkal, že je na Dřevíči a poslouchá CDčko, co jsem mu dal a říkal, samozřejmě, nádherný kraj, krajina, Bílé Karpaty, lidé, nádherné kroje, zvyky, tance, vynikající muzika, ovšem ty texty těch písní, to je prostě báseň, to je poezie, vrcholná poezie. No toto je důkaz toho, jak byl schopný vnímat, že sám třeba neuměl extra zpívat, no tak to Havel neuměl taky a byl muzický, psal hry, jeho divadelní a literaturu dělal a poezii psal, takže v tomhle smyslu jako ten kníže to miloval a ještě v roce 2019, když sotva chodil, přijel na pořad a byl fakt nemocný, na pořad k 80. Martina Hrbáče. Kdykoliv se ti Horňáci vrtli, v Praze, v Brně, všude za nimi jezdil. Opravdu byl to jiný zájem, než mají politici, kteří se tam zjeví v jistou chvíli, jako když to potřebují a pak už je nikdy člověk nevidí. On opravdu do toho byl zamilovaný. A Horňáci se mu odvděčili tím, že v Javorníku nad Veličkou dostal 20% a Miloš Zeman, kterého tam v životě neviděli, kterému jsou ti lidi ukradení, tam dostal 80%, takže gratulujeme.
Předtím, ty jsi o folkloru natočil hromadu dokumentů. Co je v nich pro tebe nejdůležitější? Jsou to ty lidi, nebo je to spíš ta atmosféra? Nebo všecko dohromady?
Podívej se, jak říkal kdysi Dušan Holý, když jsme dělali spolu dokument o romském holokaustu a o dvou ženách romských statečných, které to přežili. Jedna byla Helena Malíková z Uherského ostrovu a druhá byla Růžena Danielová, která byla z Mutěnic, ale pak žila v Hrubé Vrbce na Horňácku, která přišla o Světimí, o muže a pět dětí.
tak Dušan říkal, že se ty lidi musí naučit milovat. Já bych řekl, že to je můj vlastně pohled na dokument taky. Já vlastně ty lidi musím se naučit mít hrozně rád, pokud nedělám nějaký kritický dokument nebo tak, ale jak víš, já mám hrozně rádi herce, ku podivu, a lidi v divadle. Já vlastně uvažuji v různých úrovních. Někdy je to prostě dokument, který přinese nějaké svědectví a v tom svědectví jsou ty lidé, které miluju a kteří už jsou mnohdy mrtví, svého slavného filmu Horňáckého Jeden rok, který byl poslední film, který jsem dělal na filmový materiál, na Super 16 a kopie byly potom na 35, jako do kin, tak tam bylo 7 lidí z Horňácka narozených z Rakouska-Uherska, mezi lety myslím 13 a 17. A ten rok strávený s nima byl něčím fascinujícím, přestože mnozí z nich byli moji sousedi. A pozoroval jsem je, jak štípou dřevo, jedou někde sec louku v tom věku, nebo berou vodu studny a jak jdou v kroji do kostela, tak. Ale přesto to člověka obohatí, když člověk je jim tak rok hodně nablízku. A já vlastně se snažím vždycky, jak si udělat ty věci tak, abych i sám jako byl tím překvapený, co se dovím, víš. Jako já nejsem člověk, který by věci věděl dopředu a já opravdu jakési, a teď říkám bez nějaké píchy, já cítím jakoby pokoru před těmi osudy. A ty lidi na tom Horňácku prostě těžký život měli třeba. A s Janem Mikloškem, to byl poslední muzikant z té zakládající sestavy Jošky Kubíka, jsme začali točit krátce po té, co mu umřel syn druhorozený. A tak dále, jo. Čili člověk zažíval i ten smutek a bolest, že, jak říkal, že se díval synovi do hrobu. A já to mám u většiny takovýhle věcí, u takovýhle témat, i když třeba, když jsem dělal dokument Odkaz dalekonosných hostí Jošky Kubíka, tak jsem se snažil tam i držet díky Dušanu Holému nějakou etnografickou, etnomuzikologickou linku, nebo když se snažím natočit o nějakém obyčeji, nějakém jevu, ale vždycky chci, aby to bylo, jak říkal muzikant Jožka Kubík, který mimochodem má sochu v Kuželově a má planetku na nebi, Jožka Kubík krouží mezi Marsem a Jupiterem, tak on říkal, aby hudba nebyla pretvárená, nepřetvařovala se. A já se snažím, někdo dokonce to taky pojmenoval, že ty moje dokumenty je jakoby nepretvárená jakoby filmařina. Já jsem to neštudoval, já to dělám hodně srdcem, i když ty technologie to se pochopí hned. Když dělat divadlo, tak to je stejný.
No. No a ty taky se snažíš dělat divadlo, aby nebylo přetvářené nějak.
Jo, já mám rád, jako při vší stylizaci, jak nakonec ví, že Cena facky byla totálně stylizovaná a teď jsem to viděl po letech v televizi a zíral jsem na to, ale při vší stylizaci ty herci musí být autentičtí, že jo. Aby byli pravdiví a bylo jasný, co v ten moment dělají a proč to hrají a jestli tomu věří. Ono se to pozná, když tomu nevěří, no.
No proč už jsi přestal hrát? Ty už přes 20 roku, myslím, nehráš, že?
No, to člověče možná 30 skoro, no. Jednou se mě na to ptal Aljoša Levinský, náš kamarád, režisér a herec z Ruska, myslím na něj dost často, když mě poprosil, abych hrál hlavní roli v Hráči, v divadle Husa na provázku. A říkal mě taky, proč už nehraješ? Já jsem mu řekl rusky, chvátilo, jako stačilo. Jo? A je fakt, že já od toho roku 88, kdy jsem začal režírovat a předtím už jsme měli takový, jako jsme trošku byli Goldflamem a Kovalčukem vedení k tomu autorskému přístupu a už jsme si trošku psali některé věci v rámci třeba společných projektů s ostatními divadly nebo toho projektu Herci, inspirátoři, inscenací, že my jsme každý měli nějaké téma, zvolili se spolupracovníky a tak dále. Teď jsem o tom napsal knížku, vyšla zrovna nedávno. Tak já chci říct, že už tehdy prostě jsem jako cítil, že vlastně mě ta režie přitahuje, ale neměl jsem takovou tu potřebu, jak mývají herci, dělat ty herecké režie. Mě to zajímalo prostě vysloveně jako jeden z prostředků, jak nějakým způsobem vyslovit nějaké téma, které jako herec úplně vyslovit nemůžu, jenom tím to začalo, že já jsem zjistil, že většinu života už teď režiju. Ale je fakt, že jsem od té doby párkrát si zahrál A dokonce občas jsem se nechal přemluvit do nějakého filmu nebo takhle, ale teďka už jsem nemocný, že jo, mám tu neuropatii. Špatně se hýbu, neudržím nic v ruce, protože to odumírají ty nervy a mám špatnou motoriku, ale musel jsem hrát asi 3x ve vlastní inscenaci Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, což byl takový jam session z mojí strany, když umřel Otmar Brancůský a ty druzí herci, kteří to alternovali, neměli čas a byla to naslovovaná představení, tak Boleslav Polívka mě donutil svým šarmem, abych hrál. Jo? A já jsem měl různě papírky poházené tam na stole a oni ty svině mě samozřejmě zamíchali a nebo snědli a nebo schovali a pak měli strašnou zábavu ze mě, jak si vymýšlím, jo? Ale jako když jsem tam musel padat na zem a vstávat, tak jsem věděl, že už to nedávám. Já obdivuju každé, kdo do pozdního věku hraje, ale vím, že mi říkal Vlasta Brodský, s kterým jsme si týkali a měli se rádi, tak říkal, že přestal hrát v okamžiku, kdy se mu jednou udělalo zle a představení nedohrál. A řekl si, tohle nesmí diváci zažít.
Ty jsi ale hrál sám sebe v seriálu Dobré ráno Brno. To bylo něco jiného trochu, že jo?
Samozřejmě.
A vzal jsi to hned, nebo se nechal trošku kecávat?
Ne, já Prušinovského obdivuju. Já jsem byl nadšený.
Že on si tam s tebe tak trošku dělal srandu, že jo?
No jo, a já jsem ale chtěl přidat ještě.
Fakt?
Já jsem mu říkal, no samozřejmě, já jsem některé věci si vymýšlel. Já jsem byl proto klidně přitvrdit a jít do toho úplně prostě natvrdo.
Jenom připomenu našim posluchačům, to oni tam připomínali, že jsi pořád s někým ve sporu a že pořád mluvíš o občanské společnosti a že iniciuješ petice a tak dále a tak dále. Já jsem si říkal, tyjo, ten Břeťa je výborný, jak do toho šel a jak se k tomu vlastně hlásil. Toho výborného.
No a Jura Pavlica, který tam hrál alkoholika. Prosím tě, vesmírný svorník, ušlechtilý muž, koncerty Dobré vůle, vesmírné Boží chvění a tak dále, a najednou tam vypíjí piva, alkoholy po brněnském studiu. To bylo něco fantastického, teda ten Jura toho obdivu ještě víc. No.
Břeťo, ty jsi hrál vlastně i v pokračování toho Dědictví, že jo? Proč to tak nedopadlo podle tebe?
Já tě na to odpojím úplně natvrdo. Ten scénář byl výborný, ale já mám velice rád režie Roberta Sedláčka, ale myslím si, že on nemá smysl pro humor.
To pak komedii nemůžeš dělat.
Pak mám takový dojem, že to vedení těch herců nebylo úplně šťastné. Moje tehdy mladší dcera Juliana byla ještě na Gimplu a byla se podívat na natáčení a říkala, tati, proč to není víc o vás v té staré partě, co jste jako přežili, Sedal, Zatloukal, Goldflam, Bolek, ty. To by lidi víc zajímalo, než to. A taky jí se to zdálo dobrý, že my hodně jsme byli schopni improvizovat, protože se známe. A myslím si, že ty improvizace úplně Robertovi neseděly, zatímco Chytilová tomu fandila. Chytilová byla na place, stála vedle kameramana a pozbuzovala nás všelijak. A mě i chválila, takže je slavná Polívková věta, pač ona byla schopná sprdnout i držitele Oscara a Modré stužky z Cannes Josefa Kronera. Mě pochválila. Přitom já se na sebe nemůžu dívat v tom jednice Dědictví. A ona mě pochválila, Boleslav říkal, to si vaš. To je jako kdyby jsi viděl gorilu v pralese rodit.
Ty jsi, Břečo, vzpomněl Ludvíka Vaculíka.
Ano.
A Ludvík Vaculík řekl, život je neustále se zpřesňující definice toho, čím nikdy nebudeme. Tak já ti přeju, aby tě ještě čekal dlouhý život a v něm spousty možností právě čím být.
Jožko, já ti moc děkuju. Ano, to je o tebe milé, protože jak chřadnu, tak takovýhle posluzení potřebuju. A děkuju za to, že jsi mě pozval k tomu hovoru. Opravdu mě překvapivé, že tolik roků se známe a ještě jsme spolu takto moudře nepohovořili.
Tak jsem rád, že k tomu nakonec došlo.
Ano.
Mým dnešním hostem byl herec, scénárista, režisér, senátor, pedagog, folklorista Břetislav Rychlík. Břeťo, moc za to děkuju. Ahoj.
Ahoj a děkuju za pozvání. Mějte se pěkně. Jdu vysávat.
Na pohovce Jožky Kubáníka.